Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Ляпис Трубецкой в одній із своїх пісень співає: «Я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Гаутаму, Будду, я вірю в пророка Мухаммеда, я вірю в Кришну, я вірю в Гаруду, я вірю в Ісуса Христа, вірю в Гаутаму, Будду, я вірю в Джа, я вірю в Джа, я вірю в Джа і вірить Будду». А у кого ж нам вірити сьогодні, будемо розбиратися в програмі «Духовні поради». Допоможе нам у цьому наш гість, це релігієзнавець, експерт Нестерівського центру В'ячеслав Горшков. Доброго дня.
Доброго дня.
Ну що ж, В'ячеславе, в кого ви вірите?
Ну, перші 20 років свого життя я не вірив ні в кого. Ну, трошечки можна сказати, що був навіть такий марновірний, цікавився активно різними такими, ну, дивними проявами, да, за якими хтось там бачав там інопланетян або якісь там духовні сили мало зрозумілі, але Бога навіть не згадував, хіба що в таких, ну там, не дай Боже, там,
ага, таких всує.
Всує, так. А коли мені вже виповнилось 20 років, це вже було після армійської служби, я тоді вперше замислився серйозно над смислом свого буття. І ці роздуми, вони, ну, так от склалося, да, тобто можна сказати, що це випадковість, але я думаю, що це якраз була, ну, така собі Божа допомога. Я просто так випадково, да, натрапив на оголошення, що приїхав якийсь американський проповідник і під аркою Дружби народів, ну, одна
це 90-ті були?
Це був кінець, от якраз рівно от в цей час, кінець серпня 90-го року, теж десь 20-ті числа, і цього проповідника звали Джері Барнард. Він навіть в Штатах у себе так собі не дуже відомий, але якраз його проповідь мене дуже вразила, зачепила.
Але ж для людини, яка живе в Радянському Союзі, так, тут приїжджає американці, щось буде глаголіть.
Так.
Ну, це хоч,
ну,
треба піти подивитись.
Мені навіть більше цікаво було не те, що він там буде розповідати, там в оголошенні було така, дописано було, що бажаючі отримують безкоштовну літературу. А, ну, вибачте, на шару щось почитати, я це було цікаво. Просто. А і література була відповідна, невеличка брошура, але дуже така, ну, мені, я її до сьогодні не пам'ятаю, автор Луїс Палау, «Настоящий християнин, що це таке?». І от тоді вперше я над цими речами замислився, я навіть до сьогодні дивуюсь, як так сталося, що я повірив тому проповіднику, коли він сказав, що Бог є. І в той же самий вечір я просто повернувся додому, я прочитав цю брошуру, я сам по собі така людина не дуже емоційна, і там в кінці був такий зразок молитви, яку пропонували людині, яка вперше звертається до Бога, ну, щось на кшталт того, що, Боже, я не знаю, чи взагалі ти існуєш, ну, якщо ти є, ну, якось давай встановимо якісь стосунки, ну, якщо просто. Я просто спробував так щиро звернутись, прочитав, ліг спати, бо в мене не було ніякої, я не був долучений ні до якої християнської традиції. В мене не було ані дідусів, ані бабусь, які мене похрестили в дитинстві або вводили мене в церкву.
Тобто всі були радянської такої
саме
закалки,
да, нормально.
Релігія опіум для народу.
Ну, навіть про релігію просто якось не згадувалось. Ну, хіба що, коли там був сезон там Різдва, щось згадували, що колись там Різдво святкувалося, або Пасха, ну, да, там Пасхи пекли, але в церкву ж не ходили. І так трапилось, що десь за 2 дні після цього я пережив особистий, ну, як то можна сказати, містичний досвід. Бо я відчув, що хтось мене змінює зсередини. Перше враження – це був страх. Просто от відчуття, що, вибачте, криша, дах.
Що проповідник приїхав, загіпнотизував.
Навіть такої думки не було, бо як воно проявлялося? Дуже гостро відчув, що в моєму житті є правильно, а що неправильно. Де гріх, де не гріх. Причому цю категорію я теж не використовував.
Причому, що таке гріх, ви теж не дуже знали.
Я не читав Біблію, я не спілкувався з християнами, а тут прийшло розуміння, яке життя є праведним. І розуміння того, наскільки неправедним є моє життя. І от після, тільки після цього я згадав десь там на другий день, після того, як це все почалось, дуже дивні відчуття всередині, і я згадав, що ой, а я ж до когось щось там звернувся. І тоді, тобто фактично я, коли звертався вперше до Бога, я не був впевнений, що він є. А коли я почув від нього таку дивну для себе відповідь, ну, в мене якось пазл склався, все стало на свої місця, і тут мене не, вже, мені не потрібні були більше жодні докази. І я вже після цього вже почав шукати віруючих людей, познайомився з ними, почав читати християнську літературу, і був такий дуже інтенсивний період такої самоосвіти, насправді, бо ну, інших можливостей тоді ще не було.
Багато людей говорять, що Бог один, тільки в різних релігіях має різні імена. Ви, як релігієзнавець, погоджуєтесь з цим твердженням?
Частково. Справа в тому, що ми, християни, ми звикли до того, що ну, ми розуміємо Бога в межах свого богослов'я. І ми дуже мало знаємо, наприклад, про те, як інші люди, представники інших релігій сприймають Бога. Ми навіть не знаємо історію монотеїзму, як він розвивався, як він поширювався по землі.
А це що таке?
А це якраз віра в те, що Бог є один. Один єдиний.
Ну, в Біблії ж є місця там, де так, говориться, що Бог один.
Так, так. Але ж уявіть собі, для того, щоб довіритись тому, що, про що говорить Біблія, треба належати культурі, яка сформувалась під біблійним впливом. Тобто, якщо я, наприклад, зростаю десь там на Далекому Сході, я не читаю Біблію, в мене інші священні писання, інші традиції, то для мене Біблія не буде авторитетним джерелом. От уявіть собі християнина, до якого підходить, наприклад, Крішнаїт, пропонує почитати Бхагавадгіту, а християнин каже, ну, а нащо мені читати? Тобто він не сприймає Бхагавадгіту як джерело таке авторитетне, яке може щось сказати про Бога. Так само і люди на Сході, вони і до Біблії, на Далекому Сході, наприклад, да, там Китай, там Індія і там Японія, вони не завжди будуть ставитись до Біблії так само, як ставляться європейці, чия культура формувалась під дуже потужним впливом християнства. Тобто в нас ця довіра до Біблії, вона десь вже, ну, як то скажуть, з молоком матері. Да? Ну, уявіть собі, тобто, якщо людина, я навіть можу апелювати до свого власного досвіду, тобто, я не мав ніякого там навчання там в дитинстві християнського, але були, тобто, в голові були такі терміни, наприклад, трійця. Да? Я не знав богослов'я троїчного, класичного, але коли почав читати Біблію і натрапляв, наприклад, на такі слова, так, Отець, Син, Святий Дух, в мене автоматично, да, апріорі вже це вкладалось, було пов'язано з концепцією трійці. Тобто, якби, уявіть собі, я б виховувався в родині, ну, скажімо, свідків Єгови, які на богословському рівні не визнають трійцю, то вони, читаючи той самий текст, не бачили б того, що бачить людина, яка виросла, да, з ідеєю трійці.
То Бог один чи ні?
От в тому та й річ, що Бог один. І цікаво...
Тобто
от...
Мухаммед, Будда – це, от... це ну, так само, як і християнський Бог?
Ну, Мухаммед – це не Бог, це пророк. Ага. З буддизмом там окрема історія, бо буддизм, ну, якщо можна так сказати, така собі тобто релігія агностиків, вони ну, там немає такої уваги якраз до персони, там, наприклад, Бога, там цього немає. Тобто це як щось на межі релігії і філософської якоїсь там концепції. Але цікавий момент, що от зараз, от простий приклад, да? Зараз людство, де б воно не, ну, будь-яка людина з будь-якого народу, в неї є уява про єдність людства. Тобто, що японець, що індус, що абориген Австралії, що європейць, вони сприймають один одного людьми, равними за своїм просто, ну, статусом, да, там,
правами.
Правами, і на такому онтологічному рівні, тобто визнають один одного Homo sapiensом не лише тому, що, наприклад, домінує в світському суспільстві концепція, ну, теорія там Дарвіна про еволюцію там людини від одного якогось спільного предка. Ідеї єдиного людства з'явились тільки завдяки поширенню монотеїзму. Тобто до того, як з'явився монотеїзм, тобто віра в те, що Бог є тільки один, єдиний, є такі класичні монотеїстичні релігії, це християнство, іудаїзм, іслам. В індуїзмі є декілька течій монотеїстичних. Ну і ще є деякі релігії маловідомі, там, які теж визнають існування тільки одного Бога. Ну, або верховного Бога. Тобто вони можуть, наприклад, визнавати якихось там напівбогів або богів такого нижчого рівня, але є уява про те, що існує один єдиний Бог, який створив небо і землю. Так от, до того, як ця ідея почала поширюватись народами землі, кожен нарід мав свою історію власного походження від якогось окремого Бога. І от уявіть собі, як це виглядало, да?
Тобто у них не було Адама і Єви, у них були якісь інші люди, яких створив не Господь, яких створив Крішна, і вони...
Ну, щось на це схоже. Тобто
кожного своя історія створення.
Кожного своє походження, своя історія створення.
Так, а це помилкова історія у них, чи це просто якісь... культурна адаптація біблійної історії.
Ні, це ще до взагалі до виникнення навіть біблійних текстів.
Ага.
І тому, да, зовні, да, представник цього народу і цього народу, вони виглядають дуже схоже, да? Але якщо вони визнають різних богів і мають кожен свою власну історію походження, то кожен розуміє себе як повноцінну людину. А інший, який не має інше походження, він для нього вже не повноцінна людина. Це, скажімо так, схожа на нього істота, але зовсім інша. І тому природнім ставленням народів один до одного була така підозра і ворожість.
То чи є тоді боги, крім Господа християнського?
І от тут цікавий момент. Бо, наприклад, є... До сьогодні багато дискусій, чи одного і того ж самого Бога визнають, наприклад, християни і мусульмани. Бо якщо ми подивимось на практику християн, які живуть там в арабських країнах, то для них, ну, природнім звертатись до Бога Аллах. Просто, угу. Ну, це на їхній мові Бог так і буде. Да, Аллах. Це схоже, наприклад, на єврейське там Елохім і таке інше. Але ж кажуть, ну, християни ж визнають Бога, який триєдиний, який має сина, мусульмани цього не визнають. Тобто, і таким чином пояснюю, що мусульмани ось вірять в іншого Бога. Я дотримуюсь думки, що всі, хто визнають єдиного Бога, вони, в принципі, вірять в того самого Бога. Але відрізняються вони розумінням цього Бога, бо мають різні джерела откровення про цього Бога. І от тут питання навіть не в тому, чи в єдиного Бога ми віруємо, а як ми його розуміємо, які джерела богопізнання в різних релігіях. І от тут християнство пропонує той шлях, ну, доволі унікальний, який не важко знайти в інших релігіях.
Говоримо на тему, яку релігію обрати у програмі «Духовні поради».
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Отже, ви обрали для себе християнство.
Так.
Чому?
Ну, скажімо...
От ви як релігієзнавець. Mm-hmm. Взагалі, скільки є релігій?
Ой, дуже багато.
Дуже
багато.
Ну, хоч приблизно.
Ну, це тисячі.
Тисячі, навіть так. Так.
Ну, десятки навіть тисяч.
Найпоширеніших там п'ять десь, так?
Ну, є така річ, як... є такі найбільш поширені релігії. Це...
християнство, іслам, буддизм.
Буддизм, юдаїзм. Там деякі форми індуїзму. Тобто ті релігії, які виходять за межі конкретного народу. Тобто які мають навіть такий певний місіонерський імператив, да, які намагаються долучити до цієї віри представників інших народів. От. І цікаво, що в світі взагалі існує певний вплив релігії однієї на одну. Тобто релігії, вони не статичні, вони трансформуються, там є власна динаміка. Тому дуже важливо, коли ми говоримо про інші релігії, не апелювати до тих уяв про цю релігію, які, наприклад, були ще там 100, 200, 300 років тому. Бо це буде неправдиво. Той, наприклад, те християнство, яке ми зараз маємо, це не те християнство, яке було ще 100 років тому. Так само із ісламом,
різниця?
З юдаїзмом.
Крім форми. Є в чому різниця?
Є, є. Ну, багато хто думає, що всі вчення християнські, ну, це така широка, така загальна уява, що всі вчення християнські, вони сформувались там десь в період апостолів. Ну, це не так. По-перше, класичне християнське богослов'я, воно формувалось протягом століть, можна сказати, навіть тисячоліть.
Є, ну, і Мартін Лютер потім вже
так.
Теж.
А потім навіть, якщо ми беремо католицьку церкву, були догмати, які приймались ось в 19 столітті. І були доктрини, від яких відмовлялись вже в 20 столітті.
Угу.
І так само з іншими релігіями. Наприклад, ставлення сучасного іудаїзму до християнства, воно корінно змінилося після того, як з'явилася держава Ізраїль. Бо якраз поки євреї були на такому становищі таких бідних родичів, які не мали своєї землі і залежали дуже сильно від народів, на території яких вони існували, вони не могли говорити в повний голос. Тепер, коли вони мають власну державу, забезпечений тил, вони можуть на рівних говорити і вести діалог з представниками інших народів, інших релігій. І це вплинуло на зміну ставлення юдеїв до християн. Тепер і до мусульман також. Тепер християни не сприймаються як вороги і навіть не як конкуренти, а як партнери. І, ну, на жаль, не всі християни, наприклад, про це знають. А зараз в нашому світі, тим більше, коли дуже... Ми живемо в епоху не... Була епоха великого переселення народів, а зараз епоха великого перемішування народів. Раніше все було зрозуміло. Ми живемо в християнській країні, всі мої сусіди християни. Ну, може, різних конфесій. Тут католики, тут якісь там штундисти, наприклад, тут православні, як на початку 20 століття. А зараз я можу жити в Києві, а в мене сусіди можуть бути мусульманами, юдеями, буддистами, індуїстами і... іншими.
Чи отримають оце, от, знаєте, спасіння, вічне життя, перебування в раю люди, які вірять в іслам, в буддизм і всі інші релігії, окрім християнства?
Тут треба дивитись так. Якщо ми лінійкою однієї релігії міряємо інші релігії, тобто беремо критерії однієї релігії і починаємо їх застосовувати до інших релігій, ну, звісно, так буде, що ми праві, а вони не праві. Але ж якщо ми станемо просто на позицію представника тієї релігії, це буде більш чесно. І треба усвідомити, що мусульман, наприклад, іслам цілком влаштовує. І вони мають дуже сильні аргументи на користь своєї релігії. Так само християн влаштовує християнство, да, і тим більше, що християн багато. Да, православних влаштовує православ'я, там протестантів протестантизм, ну і католиків католицизм. І так з кожною релігією. Тобто ми думаємо, що ми можемо їх переконати, але практика і статистика доводять, що перехіди з релігії в релігію – це, ну, не таке часте явище. Тобто ці всі аргументи, на які ми покладаємося, вони насправді на практиці не дуже працюють.
Угу. Тобто це якісь культурні просто у них моменти, які, от, як ви казали, з молоком матері?
Фактично так. Це воно дуже, дуже сильно виправдовує те, чому людина належить до цієї чи іншої релігії.
Ну, але ж є у нас в країні, можна сказати, християнські люди, які вірять і в Крішну, так, і буддисти, і таке інше. Так, так, так. Як це відбувається?
Ну, дивіться, коли ми... Що тут дуже сильно впливає не лише на наших землях, а взагалі по всьому світові? Коли, наприклад, церква, да, зупиняється у власному розвитку, вона відстає від розвитку суспільства. І ті відповіді, які пропонує церква на гострі питання сучасників, якщо вони застарілі, якщо вони неефективні, вже не працюють. Да? Людина, наприклад, ставить гострі питання, виходячи з сучасних умов, а ми даємо цій людині відповідь, яку було сформульовано там 500 років тому. І ця відповідь може цю людину не задовільнити. І вона починає шукати відповідь на це ж саме
в інших
питання
джерелах.
В інших джерелах. Тобто, але якщо, наприклад, релігійна спільнота, вона жива, вона кожне покоління, яке належить до цієї релігійної спільноти, переусвідомлює себе, свою релігію, місце своєї релігії, сенси віднаходить відповідно до умов, які міняються, тоді ця релігія здатна давати адекватні відповіді, які задовільняють. І не перетворюватись на такий собі етнографічний музей або заповідник. Бо є релігії, які от замкнули в своєму середовищі, дивляться на світ через амбразуру, сприймають себе в облозі, все навколо вороже, лише ми отут якийсь островок спасіння, і ми тримаємось один з одного, все. Це просто смерть для цієї релігії. Вона просто втрачає вплив на суспільство через те, що просто замикається в своєму колі. І це дуже, ну, це не те, ну, це зовсім йде в розріз, наприклад, з тим християнством, про яке ми читаємо в текстах Нового Завіту, яке було живе, яке було активне, яке пропонувало, яке не займалось просто якоюсь реакцією на якісь події, яке вибудовувало, да, пропозиції дуже привабливі для суспільства.
От. Чому ви, от як релігієзнавець, як людина, яка знає, ну, можна сказати, багато про різні релігії, ви от кажете, що в принципі Бог один, чому ви обрали християнство?
Я можу пояснити, чому я обрав християнство. Знов-таки, коли ми говоримо, да, що якась людина щось обирає, завжди треба дивитись на бекграунд, да? На середовище, в якому вона формувалася як особистість. Тобто, наприклад, для європейських народів це притаманно обирати християнство, бо спосіб нашого мислення, спосіб нашого сприйняття світу, він дуже сильно пов'язаний з тими концепціями, які вийшли з християнства. Наприклад, да? У нас є дуже сильна уява про те, що людина – це особистість. Бо є такі світогляди, які, ну, про це не говорять або навіть не визнають.
Угу.
Якщо, да, я визнаю себе як особистість, і тут вже можна спробувати, да, знайти якісь загальнолюдські теми, які можуть зробити християнство привабливим навіть для представників інших релігій. Якщо ми говоримо про те, що робить нас щасливими, насправді, щасливими нас роблять стосунки, в які ми залучені.
Угу.
Тобто, якщо з цими стосунками все в порядку, якщо вони нас задовільняють, ми відчуваємо це щастя. Якщо ми хочемо бути щасливими назавжди, тобто вічно, нам потрібно бути залученими в стосунки з...
вищою силою?
З вічними особистостями. Людина народжується, ну, стосовно, да, відповідно до християнських поглядів, людина народжується такою, що, ну, да, вона начебто має потенціал вічного буття. Тобто людина може жити вічно, да?
Ну, так в Біблії написано.
Так, так, так. І Бог відкривається нам, знову-таки, якщо ми звертаємось до Біблії, до текстів Старого Нового Завітів, Бог відкривається нам як особистість, свята вища особистість. І ми створені за Його образом і подобою, ми теж особистості, і тому між нами можуть бути повноцінні стосунки, як між особистостями. Да? Тим більше, що да, стосунки ж різні бувають. Да? Хтось тримає домашніх тварин і дуже їх люблять, майже це як члени родини. Але ж треба розуміти, що Бог ставиться до нас не як до якихось там собачок, рибок, хом'ячків. Тобто Він ставиться до нас як до створінь, які подібні йому, з якими він може вибудовувати фактично на рівних стосунки. Це дуже дивно, бо він більше за нас, він творець, ми творіння, але він піднімає нас на такий рівень, а себе навіть трошки опускає до такого рівня, щоб спілкуватись з нами так, як ми спілкуємось з іншими людьми.
Ну, от християни ж вірять, що Ісус прийшов навіть на землю, тобто Бог став людиною для того, щоб спасти нас.
Так. Але спасіння – це не кінцева мета. Або залежно від того, як це спасіння розуміти. Справа в тому, що спасіння нам дається для чогось. Тобто я розглядаю спасіння як певний перший крок. Спасіння – це те, без чого ми не можемо мати вічні стосунки з Богом і один з одним. Саме вічні, щасливі стосунки, які будуть нас задовільняти, які будуть, якими ми будемо тішитись, якими ми будемо можемо насолоджуватись, які не будуть нас, для нас обтяжливими і якимось такими трагічними. От саме для того, щоб ми це отримали, нам потрібно спасіння від гріха і його наслідків, наприклад, від смерті. Тобто нам треба мати святість, тобто мати таку свободу від гріхів, які не будуть нас
віддаляти
від Бога і один від одного. І нам потрібне це саме вічне життя. Тобто нам треба здолати смерть. Самі по собі ми це здолати не можемо. Але Бог пропонує нам це як подарунок, як дар. Тобто Він пропонує нам і вічне життя, і святе життя. І от за цих двох умов отримання оцього подарунка, такого подвійного, це нам забезпечує якраз можливість такої вічності, яка ніколи не буде нудною, яка завжди буде надавати нам нові сенси. Бо якщо уявити, що от те життя, яке ми зараз маємо, буде вічним, то років через 300 ми від нудьги захочемо померти. Це буде питка просто, це буде тортура якісь. А от для того, щоб це життя тривало вічно і ніколи
не набридало,
нам треба постійно отримувати нові сенси.
Ну, наприклад, які це сенси можуть бути?
Ну, дуже різні, і зараз ми навіть не можемо уявити ті сенси, які нам будуть відкриватись в майбутньому.
Ага.
Ми можемо зараз шукати весь час якісь нові сенси в нашому житті. І це те, що спонукає нас до активної дії, до творчості, до такої радісної творчості, співтворчості із Богом і з іншими людьми.
Тобто ви обрали християнство, тому що перше – це спасіння, і друге – це відносини з Богом.
Це найголовніше для мене було то, що я християнство сприймав як гарантію вічних радісних стосунків. Тобто гарантію того, що я можу жити вічно, І ця вічність ніколи не набридатиме. Вона завжди буде, ну, мене радувати, мене збагачувати. І це нескінченний розвиток, насправді. Це не статичний стан. Тобто, якщо оці всі середньовічні якісь там уяви, коли ти там в якомусь гарному райському, райський сад, і там оці всі нескінченні співанки з арфами, ну, для сучасної людини це просто не цікаво, це непривабливо.
Чи дає це все, от про те, що тільки що казав В'ячеслав, інші релігії, поговоримо за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
В програмі «Духовні поради» говоримо на тему, яку релігію обрати. Шановні слухачі, якщо у вас є якісь запитання або коментарі, можете писати їх під нашим стрімом у Фейсбуці, сторінка Радіо М. Також у Viber та Telegram за номером 099-228-2808, або телефонувати за безкоштовним номером у нашу студію 0800-30-14-13. Отже, я нагадую, що в нашій студії релігієзнавець, експерт Нестерівського центру В'ячеслав Горшков. В'ячеслав, ви сказали, що християнство дає спасіння, дає відносини з Богом і дає вічне життя без нудьги.
Так.
Чи дає це все інші релігії? Ну, наприклад, візьмемо буддизм.
Ну, по-перше, там відрізняється розуміння того, скажімо так, як продовжиться життя людини, або який життєвий цикл людини. Корінно відрізняється від того, що існує в християнстві. І якраз для свого часу буддизм був такою дуже революційною концепцією, бо він давав вихід з цього нескінченного, такого важкого, трагічного обертання в цьому от, в цій круговерті перевтілень.
Реінкарнації.
Це зараз, да, от багато людей сприймають, ой, там, це ж прикольно, та, там, побути різними істотами. Але ж для тих релігій, які існували на час виникнення буддизму, це не було радісним якимось явищем. Це була така, ну, якась тяжка доля така, да, от всі ці перевтілення, які не дають справжнього спокою. І те, що запропоновано якраз от буддизмом, це вихід з цього нескінченного кола, звільнення від цього тягаря. От. Але ж те, що я повторюю, що я сказав раніше, що релігії, вони трансформуються, вони змінюються, вони впливають одна на одну. І там є певна динаміка. От. І коли ми говоримо про сенси, про користь інших релігій, ну, по-перше, треба розуміти, що вона точно є. От якщо, наприклад, люди цікавляться різними релігіями, дуже раджу прочитати, це легко знайти в інтернеті, історію релігії отця Олександра Меня. Бо він дуже чесно підійшов, хоча він сам православний богослов, православний священник, але він дуже чесно підійшов до опису різних релігій. І ті люди, які, наприклад, там сповідують там буддизм, казали, він дивно, він про буддизм пише як буддист, угу, а про іслам як мусульман.
Тобто він так добре дослідив ці всі
добре
теми.
Добре дослідив, так. Да. І він в кожній релігії просто показував якісь такі позитивні моменти. Бо це важливо сприймати іншу релігію не як щось вороже. А насправді, якщо ви починаєте знайомитися з іншими релігіями і з представниками інших релігій, ви знаходите багато речей, які ви можете запозичити. І це питання не богословське, це питання практики, наприклад. Питання ставлення людей один до одного. Не треба думати, що да, якщо порівнювати праведних людей, представників інших релігій, нам буде важко знайти різницю між ними.
Ну, це в суто моральності. Але якщо брати, наприклад, от навіть перша заповідь каже, хай у тебе не буде інших богів. Тобто люди, які входять в буддистські храми, які поклоняються Будді, вони помиляються?
Ну, Будда не сприймається як Бог. Тобто там про Бога говорити в буддизмі це трошки важко.
Ну, люди, які вірять в реінкарнацію, це ж докорінно протиречить Біблії.
Так,
чи
так.
На вашу думку, вони помиляються?
Ну, з нашої точки зору, вони дійсно помиляються. Але, розумієте, є речі, які їх, наприклад, влаштовують. От, наприклад, якщо представник релігії, яка вірить в реінкарнацію, якщо він буде сприймати цю концепцію реінкарнації як те, що його обтяжує, ну, напевно, він знайде щось для себе в християнстві і може стане християнином.
Підійде до вас людина і запитає, от я не знаю, що мені вибрати, буддизм чи християнство? Що ви порадите?
Ну, я, по-перше, я взагалі остерігаюсь давати якісь загальні такі поради. Мені завжди цікаво розібратись, чого людина насправді шукає. Бо у нас є така річ, що люди обирають ту чи іншу релігію інколи просто через те, що цю релігію, наприклад, сповідувати якось, ну, нескладно.
Легше?
Легше, мабуть. Або
трендов.
Цікавіше, або навіть мода є на релігії.
Та, був вже декілька років, от прям такий тренд крішнаїдів, там ходили, всі перевдягалися.
Насправді людина хоче відчувати себе духовною. От. І тому треба розібратись, да, чи справді вона, чого вона прагне, чого вона хоче досягнути.
Ну, але ж людина тоді може не отримати це спасіння і відносини з істинним Богом, якщо вона не буде слідувати його шляхом.
Але ж ми можемо згадати слова Христа, коли він звертається до апостолів і говорить про те, що має відбутись на 50-й день після Пасхи, тобто сходження Святого Духа, яке відбулося якраз на 50-й день фактично після Воскресіння, ну, розп'яття Воскресіння Христа, і цей день сприймається в християнській традиції як день народження церкви. І Христос сказав своїм учням, що ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух, і ким ви станете? Ви станете мені свідками. Свідок – це дуже цікава людина. Тобто ми з свідками маємо справу, коли йдеться про судочинство. Але ж уявіть собі, ніколи свідок не приходить до залу суда, де там щось відбувається. Його зазвичай викликають. Тобто свідок – це людина така, яка себе не нав'язує. І тут є такий вираз, який приписують багатьом відомим християнам минулого, що живіть так, щоб люди питали вас про вашу віру.
Це 100%.
І ось задача якраз християнина – жити так, щоб викликати цікавість, інтерес, щоб люди бачили світло, яке виходить з цієї людини. Бо ми дуже захопилися часто, ну, просто захопилися розмовами про Христа. Тобто ми більше витрачаємо енергії на розмови, ніж на дії, ніж на оце от свідчення, яке викликає інтерес і запит.
І якщо до вас підійде ваш друг і запитає, от, В'ячеслав, я не знаю, що мені вибрати, християнство чи іслам, що ви порадите? Це от як свідок, окей, як свідок, що ви порадите? Як просто людина, до якої прийшли запитати от такої поради, як релігієзнавець?
Ну, по-перше, я можу йому розповісти про християнство, бо я маю власний досвід. Якраз християнський, власне, досвід.
Тобто ви вірите в Христа, тому що у вас є з ним якісь оці відносини?
Так, по-іншому це не християнство. Християнство це суть Нового Завіту, це не знати про Бога, це знати Бога особисто.
Тобто навіть не тому, що там в Біблії написано, що тільки Ісус є путь, істина і життя.
Так. Навіть не через це. Тобто якщо людина не знає Бога, не знаю, от на особистому рівні, немає безпосередніх стосунків з ним, це не християнство. Це як завгодно можна називати, але це не християнство. Суть Нового Завіту – це знати Бога.
А що це означає?
Ну, от уявіть собі, практично. Да, є якась відома людина, да, про яку знають всі. Про неї пишуть в газетах, показують на телебаченні. Ну, тобто можна запитати, там, хто знає про президента, наприклад, Зеленського? Всі знають. А хто його знає особисто, як людину? Таких людей набагато менше. От так само і з Христом, так само з Богом. Тобто можна знати багато про нього, але не мати особистих стосунків.
А яким чином можна мати ці особисті стосунки?
По-перше, Бог, він сам ці стосунки пропонує. Тобто це означає, що він хоче бути з нами у стосунках. І тому, як то кажуть, м'яч на нашому боці. Тепер нам треба його шукати. Ну, сам Христос сказав, що шукайте і знайдете. І я не можу сказати, що цей шлях пошуків його, стосунків з ним, що він може бути простий. В моєму житті це відбулось дуже швидко. Це був як вибух. Але я знаю багато людей, для яких це був довгий процес на роки. І для яких це був зовсім непростий процес. Але це якраз от такий от пошук, він і виводить людину на справжні стосунки.
Як ви будуєте відносини з Богом?
Ну, відносини, вони не можуть розвиватися, вони не можуть будуватися без спілкування. Спілкування з Богом – це не лише молитва така вербальна, да? Коли ти там зранку, там ввечері, там вдень. Там...
Ритуал.
Да, це не ритуал. Це, по-перше, є такий цікавий вираз, в Священному Писанні він неодноразово повторюється, коли людина ходить перед Богом. Тобто, як, да, от в присутності, є розуміння того, що ось він є, а я живу в його присутності. Тобто, все, що в моєму житті відбувається, він це бачить. Тобто, я для нього повністю прозорий. І це життя дуже відповідальне. Бо ми не завжди, наприклад, можемо проявити таку принциповість в якихось питаннях там морально-етичних. Ми можемо там падати, там відхилятись від праведного шляху. Але праведник – це не той, хто не грішить. Це той, хто піднімається після кожного падіння. Це Біблія прямо про це говорить. Тобто, якщо людина дійсно шукає Бога, дуже такий вираз теж часто говорить зараз, що ставити Бога на перше місце. Тобто, він як джерело життя повноцінного, джерело сенсів.
Тобто до кожної ситуації моделювати, а що б зробив Ісус?
Ну, приблизно так. Мені, наприклад, коли ця кампанія була, вона мені дуже подобалася. Що б зробив Ісус, ці там і браслети були, різні штуки. Це дійсно гарно запитати себе. Хоча не завжди це може спрацювати, бо, наприклад, ми знаємо, що Ісус, там, він чоловік, да? Там певної національності, жив в певній культурі. Тобто, якщо, наприклад, жінка має якісь там гості, там в неї питання суто жіночі, то важко запитати, що зробив Ісус. Да? Але є приклади інших людей, які пройшли цей шлях. І треба вивчати їхній досвід, спиратись на нього, шукати там допомогу. Тобто, насправді, християнство, воно про стосунки. Воно про гармонійні стосунки людини з Богом, людини з людиною, людини з навколишнім світом, з природою. Бо, наприклад, коли є історія про Ноя і про тварин, яких він врятував в цьому ковчезі, і після того, як потоп завершився, то Бог укладає завіт не лише з Ноєм, а з усіма мешканцями ковчегу. Тобто ми, наприклад, з тваринами, ми суб'єкти одного завіту. Це розуміння цього, це має впливати на наше ставлення навіть до тварин. Потім це стосунки між народами. Бо християнство – це не про окрему людину, це про спільноти. В Біблії дуже багато якраз займенників множини, якими чомусь у нас є така спокуса весь час їх перевести «ми» на там «ти», «я», тобто на однину, да, займенники. Але християнство, воно не може бути таким індивідуальним. Хоча зараз це якраз хвороба велика християнства, воно стало дуже індивідуалістичним. Християнство – це про життя в спільноті.
Угу. Ну, бо там саме... є багато людей, які кажуть, от Бог у мене всередині,
так,
і
так,
все.
Так. А просто практикується, реалізується християнство і набувається християнський досвід сам в спілкуванні з іншими людьми. І я б ще сказав, що от ми говоримо про інші релігії, але в Біблії ми не знайдемо пророцтв про майбутню перемогу якоїсь окремої релігії. Там є про перемогу монотеїзму, там є про перемогу праведних стосунків. І навіть якщо ми подивимось на перші проповіді апостолів, в книзі «Діяння апостолів», наприклад, в другому розділі ми можемо побачити першу проповідь, яка адресована до євреїв. А, наприклад, в 17 розділі там є дуже цікава проповідь апостола Павла, яка направлена на людей, які зовсім не знайомі з юдейською традицією. Це його проповідь до афінян. в Ареопазі. І цікаво, що в цих проповідях там нема того, про що зараз проповідують християнські проповідники і місіонери.
Ну, але ж ви самі кажете, що релігія трансформується.
Так, так. Але там дуже важлива річ. Там є...
Ті ж проблеми, які були актуальні тоді, можливо, зараз не актуальні. Навпаки, зараз виникають з цивілізацією, з прогресом інші запитання, так, інші проблеми, які актуальні саме для нашого суспільства.
Просто що спільне от в проповіді апостола Петра до євреїв і апостола Павла до язичників грецьких? Там дуже цікавий момент є. І той говорять про майбутній суд. Тобто людина за своє життя буде відповідати перед Богом. А Бог каже, що він поставив людину, яка буде судити. Ну, мається на увазі якраз Ісус Христос. І от для того, щоб мені на цьому суді отримати не вирок, а виправдання, мені треба наслідувати те вчення, яке пропонував Христос. Тобто жити так, як він вчив жити. А це питання навіть не догматів і не доктрин. Це питання ставлення до інших. Це питання стосунків, які ґрунтуються на основі любові.
Угу. Ну, от у кришнаїдів же ж теж там любов, вони танцюють, в них теж, можна сказати, теплі відносини з тим божеством, яке вони вірять. Тобто це так само рівнозначно християнству?
Воно не рівнозначно християнству, але це те, що, наприклад, да, апостол Павло писав про язичників, про можливість спасіння для них. Більш того, якщо ми подивимось на сучасне єврейське богослов'я, там взагалі дивна річ є, яка може навіть нас трошечки так збентежити і навіть шокувати, там є варіант спасіння для атеїстів.
Який?
Бо є кожна заповідь, яку ми знаходимо в Біблії, вона має щонайменше два рівні виконання. Первинний, найпримітивніший рівень – це коли людина не робить те, що заборонено. А, ну, наприклад, да, не ображати – це там когось, да, це найнижчий рівень. А любити – це вже найвищий рівень. Коли є припис, угу, налаштований на якийсь позитив, це вищий рівень. А коли просто от не роби зла, це мінімальний рівень.
Тобто вірити в Ісуса, який сам про себе казав, «Я є путь, істина і жизнь», це не єдиний шлях до спасіння?
Навіть якщо ми спираємось на Біблію.
Він же ж казав, ніхто не прийде к Отцу, як тільки через мене.
Так. Але ж там говориться про зустріч з Батьком Небесним, а не про, наприклад, участь у житті майбутнього світу. Тут насправді це питання дійсно, воно таке контроверсійне, воно непросте. І я наголошую на тому, що кожне покоління віруючих має шукати відповідь на це питання. Не задовільнятись відповідями, які воно отримало від попередніх поколінь. Бо це допомагає якраз триматись в нормальних стосунках з сучасним людством. Угу. І саме це здатно нас зробити справжніми свідками Христа. Зробити дійсно нашу місію ефективною. Бо ми можемо використовувати те, що було в минулому, і не мати ніяких результатів.
Наш ефір добігає кінця. Останнє запитання. От уявімо, до вас підійде людина, яка вам дорога. Чи це ваша дитина, чи ну просто дорога людина. І запитає вас, от, яку релігію обрати і чому? У вас є 2 хвилини. Ваша відповідь.
Звісно, я буду радити християнство через те, що я знаю, як воно працює. У мене є досвід, позитивний досвід того, як християнство може, як стосунки з Богом трансформують сучасну людину. Якщо ця людина має якийсь інший релігійний бекграунд, мені цікаво буде розібратись, як вона розуміє його. Як вона розуміє, наприклад, свою там релігію там батьків, умовно кажучи, та як вона розуміє взагалі Бога. І ми можемо подивитись на апостолів. Вони проповідували, але вони не примушували людей ставати християнами. вони не маніпулювали людьми. Вони залишали за людиною право обрати, і вони жодним чином не звужували свободу людини. Бо любов, найголовніше в християнстві, вона ніколи не може бути під примусом. Не можна примусити людину любити іншу людину або любити Бога. Любов під примусом не народжується. Це вибір вільної людини. Тому я ніколи, я маю великий досвід місіонерський, я ніколи не маніпулюю людьми, ніколи на них не тисну. Я ставлюсь до них як до рівних, до вільних. І якщо людина обирає те, що полюбив я, мені це приємно. Якщо вона обирає щось інше, я на неї не тисну. Бо я маю друзів з різних релігій. І я дуже їх поважаю, і вони поважають мій вибір, я поважаю їхній вибір.
Це був В'ячеслав Горшков, релігієзнавець, експерт Нестерівського центру. Дякую вам за ефір.
Дякую.
Це була програма «Духовні поради», і я її ведучий Богдан Олейник.
Що вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.